Nie, nie.
Áno, na to, aby ste vybrali správne, potrebujete možnosti. A Ford vám ich ponúka. Ak sa rozhodnete pre Ford Tourneo, môžete si vybrať nielen Tourneo Courier, Tourneo Connect alebo Tourneo Custom, ale ešte oveľa viac. Napríklad aj to, či váš rodinný miláčik bude benzín, diesel, elektromobil alebo plug-in hybrid. Tak neváhajte a vyberajte už od 22 290 eur. Pre kompletnú ponuku a podmienky financovania pozrite Ford.sk.
Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Analýza vakcín na pokyn splnomocnenca Kotlára, ktorému mimochodom napísalo 400 lekárov, že ich uráža, nás bude stáť 350 tisíc eur. A to v čase, keď ľudia robia pre nemocnice zbierky, na záchody či nové okná a šéf Najvyššieho kontrolného úradu hovorí, že nám zdravotníctvo uniesli lobisti. Naozaj je to nutný výdavok na údržbu nestabilnej koalície, ktorá rieši ďalšie miliardové šetrenie. Bude mať popri tom štát na dohodnuté zvyšovanie platov v školstve, bude dosť učiteľov. Čo má zmeniť povinná škôlka od 3 rokov a nebude to prehnané zasahovanie do výchovy detí v rodinách? Budeme mať vôbec dostatok miest v škôlkach? No a odzvonilo bakalárskym a diplomovým prácam na vysokých školách, najmä ak ďalší politik, tentokrát poslanec Smeru, Marian Kerry, údajne odpísal celú diplomovku od svojej spolužiačky. O tom všetkom a asi aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom školstva, výskumu, vývoja mládeže a podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem k obedu, vidím, že ste zaramcovali ako vždy.
Vážne, nie, témy, je tam nejaký vážne problém, pán minister?
Nie,
môžeme, hej, môžeme ísť po nich.
Veľmi rád.
Dobre, ja samozrejme budem dbať na to, aby sme sa nerozprávali len o covide a pánovi Kotlárovi, ale aby sme sa rozprávali o vysokých školách, o materských škôlkach, skrátka o všetkom, ale teda prebehnime to hneď na úvod. Pán minister, na adresu slov pána splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý mimochodom prirovnáva ľudí k modifikovaným kukuriciam, spochybňuje pandémiu covidu alebo očkovanie, ste reagovali takto, to je váš citát. Je to na jeho hanbu a na hanbu každého, kto si myslí, že to, o čom rozpráva, má zmysel. No a teraz otázka. Teraz za tú hanbu ide štát zaplatiť 350 tisíc eur a pritom ani minister zdravotníctva, ktorý bol včera tu na štúdiu, nevidel tú pôvodnú analýzu pána Kotlára. Je to teda v poriadku, alebo je to skôr vaša hanba, pán minister?
Pán moderátor, ja odmietam tento pohľad, pretože to, čo schválila vláda, smeruje k tomu, aby sme sa správali ako zodpovedná vláda voči všetkým ľuďom. A to, čo sa deje na Slovensku, to, čo sa deje vo svete v dôsledku sociálnych sietí a podobne, je, že naozaj tu prebieha mnoho aj dezinformačných kampaní. A jedna z vecí je, že a to nie je problém Slovenska. Veď pán Kotlár čerpá kopu tých materiálov zo všelijakých sociálnych sietí a pochybných štúdií. A chcem povedať ešte hneď v úvode jednu vec. Nie sme jedinou krajinou na svete, ktorá sa zodpovedne voči tomu nejako pristupuje, pretože úplne identické analýzy...
Zodpovedne v zmysle tej analýzy presavku, hej?
Presne tak, pretože úplne identické analýzy napríklad nedávno poviem oktobri, novembri, publikovala agentúra Národná austrálska, ktorá presne reagovala na dezinformácie.
Aj podobného typu, že obsahujú príliš vysoké množstva DNA.
Úplne presne to isté. Že existujú mnoho informácií alebo dezinformácií o tom, že tieto vakcíny obsahovali nadmerné množstvo zostatku DNA. Urobila presne adekvátnu analýzu na čaržami, ktoré mala. Teraz v marci bola publikovaná správa Nemecka, ktorá sa presne identickou analýzou zaoberala. Ja toto odmietam. A chcem povedať, že viete, som presvedčený, že štátu sa oplatí investovať do osvety a do niečoho, ak to dokáže v budúcnosti ochrániť životy. Napríklad v tom, že nedovolíme a nenecháme proste práve takýmto dezinformačným kanálom a ľuďom, ktorí ich šíria, aby znevažovali vedu, aby šírili strach a obavu napríklad o vakcinácie. A ja toto považujem za dobrú investíciu ešte z jedného dôvodu, pretože častokrát sa hovorí, že necertifikované pracovisko. Dovolte mi rýchlu krátku vetu, čo znamená certifikované pracovisko.
Stručne,
Európska
lebo
lieková agentúra, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť prepúšťania nových liekov, spolupracuje s národnými agentúrmi, ktorá na Slovensku je ŠÚKL, štátny ústav pre kontrolu liečiv. A v Európe len 5 takýchto agentúr, ktoré je oprávnené zabezpečovať práve pri takomto prepušťaní otázku testovania vakcín.
Doplním
to znamená,
vás,
Slovensko
pán
ani Česká republika
vás,
nemá.
Táto agentúra, a teraz myslím Európsku liekovú agentúru, práve v spolupráci s certifikovanými laboratóriami certifikovala a validovala mRNA vakcíny proti covidu.
Súhlasím.
Aj za spolupráci ŠÚKL, všetkých týchto regionálnych
spolupráci
ŠÚKL,
nie
agentúr.
Toho chcem povedať s tými piatimi. Áno, no, súhlasím. No. Súhlasím. A práve som vám dal...
A presne...
No nie je to isté vôbec. To vôbec nie je ten istý proces.
Dokončite
pretože,
teda.
Pretože robíte analýzu finálneho produktu a opakujem, nie sme jedinou krajinou. Ale čo som chcel povedať, ak dovolíte dokončiť tú moju vetu, prečo to má zmysel, lebo za tých 350 tisíc, to sú není peniaze spláchnuté do záchoda. To je vytváranie aj samozrejme investovanie do nových technológií a do laboratórií, ale aj do toho, aby sme možno do budúcna sa mohli uchádzať napríklad v spolupráci s Národnou agentúrou o takéto testovanie.
Čo akože testovania. Sa nejaké prístroje
budú
na to, hej?
Musieť aj nakúpiť prístroj, oni sa venujú dlhodobo rôznym analýzam a výskupom v oblasti mRNA.
Iste.
A ja toto považujem ešte raz za nič mimoriadne. Našou povinnosťou štátu je Dobre. Chrániť ľudí. A za stranu Hlas, prepáčte, ja poviem, my sme vždy k tomu bezemočne. Áno, vieme sa veľmi jasne vyhradiť. Ja som povedal, že šírenie strachu a informácia niektorých interpretácií tých správ som prirovnal plochej zemi a za tým si stojím ešte
minister,
raz. Ale to nie je žiadny osobný útok na nikoho.
Beriem
ale my
to,
musíme veľmi
to.
Jasne odmietnúť nevedecký prístup. My si musíme
takýmto
chrániť.
Takýmto spôsobom.
Áno, pretože vo vede, viete, nie je problém
vo vede.
Minister,
ja vás nechám ešte o tom hovoriť, ale tri veci z toho, dve otázky. Jedna poznámka, tá poznámka sa týka toho, že nemám vedomosť o tom, že by v administratíve vlády Austrálie alebo Nemecka sedel splnomocnenec vlády s takýmto typom názorom, ako má pán Peter Kotlár. Prvá otázka. Ste ochotní povedať úplne otvorene, že považujete pána Petra Kotlára za dezinformátora? Lebo to vychádzalo z vašich slov.
Môžem povedať, že na základe mojich znalostí a vedomostí niektoré informácie, ktoré šíri, majú charakter dezinformácií, ale ešte ja naozaj nechcem byť osobný. Ja nemám
ale to nie
nejaké
je osobné.
Ale
aby sme mali
my som aj ja
obrázok.
Si dovolil povedať to svoje vyhranenie. Ani voči pánovi Kotlárovi ja nemám nič osobného. Ja som iba povedal, že ako splnomocnenec vlády bol vymenovaný na to, aby posúdil management pandémie a nakladania zdrojov počas rokov 2022, roku 2022. O čo ide? Že my všetci sme žili, teda väčšina z nás dospelých si pamätáme, ale niekedy príliš rýchlo zabúdame, akým spôsobom bola manažovaná pandémia. Že sme tu mali lockdowny, najdlhšie zatvorenie škôl, že tu boli zatvorené nemocnice, neprebiehali operácie, ľudia sa nedostávali do ambulancie a boli tu pochybnosti o nákupe testov, boli tu problémy s momkami.
A na toto, nejde trošku
toto
mimo
je,
tej
toto,
veci, ktorú mal preverovať?
Veď toto bola tá moja kritika, aby som nebol osobný, že očakávam, že za ten rok sme už mali mať nejakú správu a miesto toho dostávame
Máme
úplne iné analýzy, ktoré nikto nikdy nevidel a povedal, že ich ani neuvidíme, ale ktoré vytvárajú nedôveru vo vzťahu aj keby len k časti občanov.
No, dobre,
a našou
dobre,
povinnosťou
na
za
mám...
stranu, a teraz poviem aj za vládu a budem hovoriť aj za stranu Hlas, je proste vyvrácať dezinformácie. To je našou povinnosťou. A to, čo považujem za dôležité, že v tom uznesení vlády, o ktorom proste sme sa dali úlohu Kamilovi Šaškovi, aby požiadal Slovenskú akadémiu vied, včera sme mali rokovanie aj so štátnym ústavom na kontrolu liečiv, myslím si, že to je vyjasnené. Tak zároveň v tom
správach.
Uznesení vlády je povinnosť pánovi splnomocnencovi vlády, aby do 30. júna tú správu, o ktorej som hovoril, ktorý posúdi management financie, aby to dodal,
no, dobre,
ale všetci občania si myslím, že sú na to zvedaví.
Pán minister, on už pred pol rokom tvrdil, že to všetko on spísal a že to všetko máte. Ale dobre.
Super, keď to dodá na vládu a bude
chcem
to...
Chcem reagovať aj na vaše slova a týka sa to aj toho, čo tu hovoril včera pán minister Šaško, že teda hovoríte, že je tu skupina ľudí, pre ktorých je vašou povinnosťou robiť takúto analýzu a
pre
dokázať...
každého občana.
No dobre, ale že je tu skupina ľudí, ktorá o tom pochybuje a v dôsledku tých nejakých okolností teda tomu dôveruje, alebo naopak tým vakcínám nedôveruje. No ale je tu, pán minister, aj celkom veľká skupina ľudí, a to ukazujú posledné prieskumy verejnej mienky. Dokonca takí ľudia sedia aj vo vašej administratíve, ktorých vyrušujú otázky plochej zeme a chemtrails. A ja sa to teraz pýtam naozaj smrteľne vážne, pán minister. Požiadate o analýzu aj astronomický ústav Slovenskej akadémie vied?
Nie.
Prečo?
Nie, lebo sú tu niektoré úplne jasné a známe skutočnosti a nebudeme spochybňovať, či Zem je plochá alebo nie je plochá. To je bez debaty. Ešte raz, prosím pekne, príjmite moju informáciu, že aj Austrálska národná agentúra pre kontrolu liečiv a austrálska vláda...
To som zobral na vedomie, samozrejme, pán minister.
No to znamená, my nie sme žiadni úplne exoti. Bohužiaľ žijeme dobu, kedy sa to, čo zobrazí na sociálnych sieťach, považuje za fakt. Ja s tým mám osobné skúsenosti, no ale... kde mi proste tvrdili, že sme rozposielali nejaké dotazníky deťom, čo nie je pravda. Máme tie dennodenné skúsenosti s tým, že žiaľ aj istá skupina ľudí, aj celé generácie boli zvyknutí, že čo je napísané v novinách, no, je pravda.
A preto reagujem na tú plochu zem a na tie chemtrailsy.
Ale veď my sme, pozrite sa, ja verím, že máme na Slovensku, alebo nikto nemá pochybnosť o tom, že Zem nie je plochá.
Má pán minister, a nemyslím, nie je to jeden človek, ktorý sedí na ministerstve kultúry, alebo na stoličke splnomocnenca vlády. Ako tých ľudí je tu naozaj veľké množstvo, ako hovorím, ukazujú to prieskumy.
Dobre, ja pripúšťam, že nejaký prieskum aj v dôsledku nejakých nálad a podobne politických preferencií sa môže dneska nejako vyjadriť.
Preto sa pýtam, či sa nevyjadrí astronomický ústav SAU a nedá tomu bodku.
Ale som presvedčený, že o tom ľudia nepochybujú.
Dobre, ale iste ste zachytili aj iné veci, okrem toho, že teda, a to už sme spomínali, že Svetová zdravotnícka organizácia alebo spomínaná Európska lieková agentúra, alebo slovenský šúkl sa k tým vakcínám už dávno vyjadrili, sú certifikované, odskúšané. No tak možno ste zachytili, že 400 lekárov a farmaceutov z Banskej Bystrice napísalo otvorený list, v ktorom píšu, a to citujem, zostali sme pracovať tu na Slovensku a preto nás hrubo uráža, keď ako jediný v Únii musíme v médiách sledovať pána spolumocnenca so špecializačnou skúškou z odboru ortopédia a telovýchovné lekárstvo bez aktuálnej klinickej praxe, ako hrubo uráža medicínu založenú na dôkazoch. No, staviate teda tým, že žiadate SAV o takúto analýzu názory lajkov nad konsenzus našich vedcov, lekárov. Netrápi vás to, že oni preto môžu zvažovať, že odídu z tejto krajiny?
Pán Závodský, trápi ma to, že spoločnosť je rozdelená. Trápi ma to, že tu politici sa rozhodli dneska si robiť trhací kalendár z ľudí, aby ich štvali emočne.
Či tomu neprispievate práve týmto?
Naopak, ja si myslím, že naopak. Naopak. A môžeme zostať v tom politikárčení. Aj keď za stranu Hlas to budem odmietať, toto nie je cesta v jednotu a budúcnosť a úspech Slovenska. Toto je cesta, tak ako niekto povie, do pekla, rozvrácať spoločnosť a za každú cenu si naháňať body len proste, aby
to
niekto proti niekomu.
To využíva pán premiér, pán Kotlár, práve tú nervozitu spoločnosti
ale ja vidím,
na ešte ďalšie rozdeľovanie.
Môžeme kýdať na
toho. No ale
na
teraz
toho,
máme
na
tému
toho,
na stole,
ja
pán
viem,
minister.
Ale ja opakujem, že toto je nejaký zvláštny trend dneska v politike, že každý chce len proti niekomu a nadávať a štrajkovať a len hoci čo huckať proti niekomu, aby tu boli ešte väčšie emócie. Toto neprospieva naozaj ani jednému človeku na Slovensku, ani deťom, ani seniorom, ani pracujúcim.
No dobre.
Ak dovolíte, ale veď sa pozrime dnes na administratívu v Spojených štátoch amerických. Veď tam nemáte len ministra zdravotníctva, ktorý spochybňoval vakcinácie.
Až kým deti nezačali tam zomierať kým na choroby, ktoré už dávno sme očkovaní prekonali.
Kým nebol napríklad, áno, problém s ovčími kiahňami a podobne.
Presne tak.
Ale chcem povedať, že prosím, nerobme zo Slovenska väčších exotov, ako sú všade inde na svete a majú oveľa väčšie problémy, ako máme my, ako zodpovední partneri vo vláde. Budeme upokojovať, budeme sa správať odborne. Áno, nie je to tak atraktívne, ako urobiť si nejaké video a natárať 2-3. To je síce pravda, ale ja som to povedal veľakrát. Strana Hlas to bude stabilným partnerom. Tak ako v zahraničných otázkach sme povedali, prosím vás pekne, z hrušky dolu, žiadne túto úvahy ani naháňanie si politických bodov o tom, že či ideme vystúpiť z EU alebo nie. To isté sme sa veľmi jasne postavili na stranu normálnosti a príčetnosti v prípade práve spolnomocenca. To isté môžeme hovoriť z toho sektora
čase,
a iných vecí.
To hovoríte v čase, keď europoslankyňa Smeru chodí po školách a hovorí, ako máme sa dozvedieť o Únii čo najviac, aby sme si čo najviac potom vyrokovali, keď budeme odtiaľ odchádzať. Ale
to
uzavrime túto tému.
V čase, kde sme zaviedli zákonom dnes povinnosť školy umožniť teda akékoľvek extrakurikulárne veci len so súhlasmi rodičov. A tam môžu prísť rôzni ľudia, ale vždy len so súhlasom rodičom.
No, dobre. To je
dneska bohužiaľ, aj, nie že bohužiaľ, ale vďaka Bohu za demokraciu. Áno, dneska si rozpráva, kto chce, čo chce. A musíme byť v tomto zodpovední.
Uzavrime to otázkou, prosím.
A za to, prosím, akokoľvek... súďte mňa, súďte kolegov.
No veď preto sa s vami aj rozprávam.
Ďakujem.
Akokoľvek pán Kotlár už dopredu jasne odmietol rešpektovať budúce výsledky vedcov zo SAUKY, pretože podľa neho nemajú certifikované pracovisko, to sme sa už rozprávali pred chvíľou. No ale tá podstatná otázka je, že čo teda potom, keď to odmietne a bude ďalej požadovať zastavenie, očkovanie mRNA vakcínami, bude ďalej propagovať.
Máme tu pána ministra zdravotníctva, myslím, že jeho vyjadrenia sú
proste,
veľmi
hej, že...
jasné. Pre nás je dôležité, aby sme upokojili ľudí. Ak majú pochybnosti, a opakujem, tie pochybnosti
preto sa
pýtam, šíria,
že čo s tým urobíte, keď on tie pochybnosti...
No tak robíme všetko preto, aby sme na základe dôkazov a spôsobom, ktorý považujeme za správny, a to je dať dôveru našej slovenskej národnej inštitúcii vedeckej spolupráci, a potom aj keď bude na tej správe pracovať aj štátny ústav pre kontrolu liečiv, aby upokojili. Ja pripúšťam, že nejaká značná časť verejnočne značná, ale nejaká časť nebude veriť ničomu. Veď ani Tomáš neveril neveriaci, kým Krista nevidel. To sa deje, to je normálne.
Nechcel som nechať vyznieť to vaše prirovnanie. No dobre, pán minister, veľmi stručne, tu ma zaujíma skôr vaša reakcia, pretože to je asi na iný rozhovor aj inú tému, ale či nie je hanbou to, čo hovorí spomínaný šéf Najvyššieho kontrolného úradu, pán Andráši, on v aktualitách v rozhovore s Braňom Dobšinským porozprával o tom, ako naše zdravotníctvo ovládajú lobisti a štát rezignoval na verejný záujem, že naše ministerstvo zdravotníctva a naše zdravotné poisťovne platia viac nemocniciam, ktoré vlastnia finančné skupiny, ako platia veľkým štátnym fakultným nemocniciam, ktoré sú dnes v dvojmiliardových dlhoch. A to práve v tom čase, čo sa rozprávame, že takmer 350 000 eur sa napríklad v Košiciach ľudia vyzbierali na opravu záchodov, okien, potom vláda sa nechcela nechať zahambiť, no tak doložila tam do tých 500 000. No, ale toto je aj vaša zodpovednosť ako ex-ministra zdravotníctva.
Budú nás upodozrievať, pán moderátor, že podporujete túto koalíciu, lebo teraz vám na to pe, mali ste tu včera pána ministra zdravotníctva, áno, neviem, či ste preberali túto otázku.
Nie, už sme sa k tomu predstavte si nestihli toho, dostať, lebo sme mali
lebo toto,
na celú
čom,
reláciu Vajnory
nemocnice. Toto, o čom hovoríte, viete, kedy sa to udialo? Že pán sa to
Andráši
dalo súkromným nemocniciam?
V posledných rokoch. Posledných no, 10-14 rokov.
Nie. Toto sa udialo...
Myslíte
myslím,
za zajaca,
roku...
hej?
Nie. Práve tento nepomer, kedy sa dalo peniaze súkromným nemocniciam na úkor napríklad vyšších územných celkov, sa udial za predchádzajúcich vlád.
Nie, ja hovorím na úkor ale veľkých fakultných štátnych nemocnic, ktorých zriadovateľom je minister zdravotníctva,
no, je úplne,
ktorý odvoláva a dosadzuje šéfov týchto nemocníc.
To nie je úplne pravda.
Nesúhlasíte s tými závermi?
Nesúhlasím úplne s touto interpretáciou. Práve tá zmena financovania v prospech štátnych súkromných nemocníc, v nesprospech niektorých verejných nemocníc, a to sa týka hlavne krajských nemocníc, ktoré spadajú pod vyšší územný celok, sa stalo za predchádzajúcich vlád.
Dobre,
Kamil
ja
Šaško,
najmä,
minister
ja
zdravotníctva
najmä, minister,
súčasnosti,
a my vidíme čísla,
to napravo.
Ale... My vidíme čísla o výkonoch, vidíme čísla
a keď ich vidíte, tak potom
vidíme
by ste
čísla
videli...
takisto o zadlžení a hovorím o veľkých fakultných
tak,
nemocniciach.
Ak by ste si pozreli tie
čísla,
no však v poriadku, ak sa pozrieme na tie čísla, tak prepočítaná jednotková cena, ak do nej započítame aj náklady, ktoré sú z titulu zadlženosti, teda z platenia sociálneho poistenia,
ano,
tak nie sú výrazne nižšie, ako
nie?
Sa platí niekomu inému. To,
pán
čo Andráši, je problém...
Pán minister, pán Andráši uvádza príklad, kde máte jednotkovú cenu za výkon, ktorú dostane nemocnica, povedzme Penty alebo Agelu vo výške 10-11 000 a máte štátnu fakultnú nemocnicu, ktorá dostane 2 200 eur. Ako
dobre,
je to vôbec možné?
Ešte raz, nie som minister zdravotníctva, ani
nie
ho nebudem suplovať,
ne,
ale dáta...
Nebolo to náhodou na vláde dnes
tá
správa, pán minister.
Ja som odišiel z vlády skôr,
mal,
aby som mohol
tam
prísť
byť,
za vami. Neviem vám povedať, ale ešte raz a prosím, pýtajme sa a nechcem to odbíjať, ale
beriem
ešte raz
stanovisko.
Mi dovoľte ešte raz jednu vec.
Povedzte.
Pán minister zdravotníctva z hodov okolností nám pred časom aj na vedení ukazoval obdobné čísla a práve opakujem, to, že išla v prospech súkromných nemocníc vyššia platba, urobili predchádzajúce vlády. A teraz vám nepoviem, či to bolo ešte za Igora Matoviča, alebo už za Eduarda
Hegera. Nie, to
za
bolo
Eduarda
za vlád strán
nie,
Smer,
nie,
Hlas.
Nie, toto sa udialo presne pred 2 rokmi. A to, o čom hovoríte, že porovnávaní sa s univerzitnými nemocnicami, ukázal nám tú prepočítanú sadzbu, keď sa započítal. Nie sú to také veľké rozdiely. Tie problémy v zdravotníctve sú ale obrovské. To, čo robí súkromný sektor, aby sme si ale išli z hrušky dolu, je,
uzavrite to veľmi stručne, ja sa tomu
zneužíva častokrát ten systém tak, že tých ťažkých, drahých a teraz diagnosticky ťažkých, ale aj na samotnú liečbu aj drahých pacientov nepríjma a posiela ich
presne
do štátu.
Ale pritom si so zdravotnými, pritom pán minister so zdravotnými poisťovňami si vie vyrokovať lepšie čiastkové zmluvy,
čo sa
ako
udialo za predchádzajúcich vlád, ktoré sme tu mali.
To sa dialo aj predtým.
Nie, toto sa
je to
presne,
tak, pán minister?
Nie,
ten chaos toto v zmluvách tu máme dlhé roky.
To možno máme všelijaký chaos, ale presne toto sa udialo, že tie peniaze, a teraz vám Kamil Šaško, minister zdravotníctva, presne donesie ukázať čísla. Toto
áno,
sa udialo za predchádzajúci
vlád. Určite sa o tom budeme baviť.
Ale to, čo je podstatné, je, že pacient má aspoň akú takú šancu na kvalitnú zdravotnú starostlivosť práve v tých veľkých štátnych
presne
univerzitných
tak,
nemocniciach. A keď som povedal, že Kamil Šaško, minister zdravotníctva, robí dobrú prácu, už tieto veci začal napraviť. Už mnohé veci zmenil a rozhodol. A ja som naozaj milo a veľmi milo prekvapený, že sa chopil tej svojej pozície a nedávali mu veľkú, nazvem to akože šancu. A vidíte, vyrokoval zmier, robí zásadné zmeny, ale takisto, viete, môžu tu vykrikovať naši súčasní opozičníci bývalej vláde tak, ako oni rozvrátili zdravotníctvo. Potom, ako im nechala aj Andrea Kalavská po mne, to proste sa nepodarilo nikomu.
Hej, tak
a to je realita.
No dobre. Tam je množstvo otázok, ale tým nebudem samozrejme zaťažovať vás, len veľmi telegraficky, pán minister, premiér burcuje nedelnými tlačovkami spoločnosť, v ktorých hovorí napríklad aj to, že nedelné diskusie treba zrušiť. Slovensko sa v rebríčku slobody médií prepadlo tento rok na 38. miesto, pre porovnanie Česká republika je 10. Je to zásah do slobody médií a prejavu?
V prvom rade si povedzme, že je to taká zvláštna realita, ktorá je úplne v poriadku, ktorá sa v Čechách, na Slovensku, ešte vtedajšom Československu po revolúcii vyvinula.
Máme tu skrátka nedeľné debaty.
Ja v tom nevidím žiadny problém a poviem aj prečo. Pretože to, či vy budete pozerať nedeľnú debatu, je na vás. Či budete chodiť s deťmi von, alebo strávite obed, je na vás. Ja som naozaj človek, ktorý nerozpráva o rodine, ale žije rodinou. Naozaj nepotrebujem mať veľkohubé reči o tom, ako mám žiť v rodine so svojou manželkou a s deťmi. A či si ja zapnem alebo nezapnem nedeľnú debatu, je čisto rizo na mne. A za stranu Hlas vám hovorím veľmi priamo a myslím, že sme sa aj k tomu vyjadrili. My budeme rešpektovať slobodu médií, my sme sa aj doteraz účastňovali tých relácií. Aj sa budeme. Debata o tom, ako si uctiť nedeľu viacej a sviatok, je úplne legitímna, ale v prvom rade, samozrejme, vytvárajme podmienky, je to na tom aktívnom prežívaní ľudí. Oni
presne
sa majú
tak
rozhodnúť,
presne tak, pán
či
minister
si chcú zapnúť nedeľnú debatu,
alebo toto stanovisko.
Nie.
Popri tom, čo premiér teda zasobuje verejnosť týmito informáciami, a musím povedať, že aj tak skoro nahými fotkami, ako sa kúpe vo vode, sa pán premiér teší do Moskvy. No, je správne, pán minister, v tomto momente si podávať ruku s Vladimírom Putinom?
Vyjadrili sme sa takisto aj za stranu Hlas a ja osobne veľmi jasne. A tu mi dovolte chvíľku to dovysvetliť. Pre mňa je legitimizácia režimu, ktorý je zodpovedný za vojnu na Ukrajine, ktorý porušil medzinárodné právo a napadol svojho suseda, nepriateľná. A ja nemôžem spájať dve veci, lebo ten prvý blok, ktorý sa častokrát zamieňa, snaží sa to niekde schovať, je, že však víťazstvo nad fašizmom vďaka Červenej armáde, ktoré mimochodom boli vojaci nielen ruskej časti obyvateľstva, ale aj bieloruskej, ukrajinskej. A toto si treba uctiť. Treba si uctiť víťazstvo nad fašizmom a my ako strana Hlasy ho uctíme tu na Slovensku, pri našich pamätníkoch a samozrejme vždy budeme vďační aj každému jednému národu, ktorý položil život, alebo jeho občania, obyvateľia položili
zatiaľ,
život
minister
za oslobodenie Slovenska,
Česka.
No ale ja som na to podal veľmi jasne. Ale nebudeme túto vec spájať s legitimizáciou režimu, ktorý napadol svojho suseda. Nebudeme legitimizovať vojnu na Ukrajine. To znamená, za stranu Hlas tam nikto nejde, ani by neišiel do Moskvy, pretože to veľmi nebezpečné.
Z vašich slov vyplýva, že ale, ak tam premiér ide, tak legitimizuje agresora, ktorý vedie krvavú vojnu na Ukrajine.
Ale ja nie som premiér, ani ho nebudem.
Ja viem, sedíte komentovať, v jeho vláde.
Sedím v jeho vláde a dostatočne jasne som sa vymedzil. A no, ja dobré. Som presvedčený. Dovolte mi ešte jednu vec. Ja verím naozaj a chcem tomu veriť, pán premiér tam ide si úctiť pamiatku ukončenia 80.
Nech,
výročia
víťazstva nad fašizmom,
ale za stranu Hlas hovorím,
teda pravdivo, že čo to je.
Ale za stranu Hlas hovorím, že to mimoriadne nebezpečný signál v tom, že legitimizujeme agresora vo vzťahu k vojne na Ukrajine.
Toto je asi strašne dôležité povedať.
Veľmi som sa tešil, keď pán prezident Trump povedal, že do 24 hodín ukončí konflikt. A nehovorím to zosmiešňujúco, zatiaľ sa mu to nepodarilo,
celý
ale
svet
všetko,
sa tešil na to.
Ale všetko nasvedčuje k tomu, že sa nejakým spôsobom tie debaty prebiehajú. Ukrajinský prezident a ukrajinská strana je pripravený na mierové rokovania. Nikto si nežela nič viac ako mier. Ja by som chcel hovoriť aj o spravodlivom mieri. Pochybujem, že ten mier bude spravodlivý, ale verím aspoň stály a trvalý mier, ktorý bude naozaj trvalý. Viete, dnes
je
hovoriť o spravodlivosti, keď počúvame, ako sa vyjadruje pán prezident Trump, keď vidíte, čo sa deje vo svete. Vidíme to na všetkých kontinentoch vo sveta.
Veď hovorím, že
bohužiaľ,
je dôležité aj práve preto
právo je dnes
počuť,
oslabené.
Čo vravíte. Aj preto je to strašne dôležité, keď tá koncovka s premiérom teda tu hovoríte, že to je jeho vec.
Ale čo by ste odo mňa tak chceli? Aby som čo, zostrelil lietadlo alebo zakázal mu vstup
do lietadla? Ja som tu novinár, moderátor. Ja som nie ten, kto vám má hovoriť, čo máte robiť.
Dovolil
ja
som si
pýtam.
Položiť tú otázku.
No, čiže ja vám na ňu určite neodpoviem. Musíte sa vyrozhodnúť, čo s tým robiť.
Ja som
ak sa viete takto vyhraniť.
A veľmi jasne sme sa k tomu vyjadrili.
Ak sa viete teda takto vyhraniť. Ale možno len jedna taká ako poznámka. My na Slovensku oslavujeme víťazstvo nad fašizmom. Celý ten boj.
Súhlasím.
No a ten dátum je, že 8. maj. V žiadnom prípade nie je 9. Je to 8. maj.
Sme mali 9.
No, lebo sme boli
áno,
lebo pod
sme
vplyvom
boli...
sovietského bloku. No tak to je asi jediné. Nebudem sa vás pýtať, že, či viete, aký tam má program, lebo Kreml už aj oznámil, že má jednať
neviem,
s Putinom.
Neviem vám povedať, aký máme my program. My v Hlase pôjdeme určite si uctiť aj Deň Európy alebo Európsky deň. Máme tu jedného z prvých Európanov, Milana Rastislava Štefánika.
Vidíte.
Máme tu osobnosti európske, ktoré mimochodom sa zaslúžili aj o samostatnosť, alebo teda štátotvornosť vtedy v Československu, ale Slovenska vôbec, že mali sme šancu do budúcna na
rozumiem.
Vlastný štát.
To môže byť taká inak príjemná.
Toto je to, čo bude Hlas oslavovať a myslím si, že uctiť si pamiatku všetkých, ktorí položili život je na Slovensku aj v rámci SNP, aj v rámci 80. výročia. Hmm. To robíme. A robíme
no, dobre,
to tu.
Dobre. Ja som len chcel povedať, to je skôr taká ako len zaujímavosť. Práve pri mohyle Milana Rastislava Štefánika dnes budú informovať občianske združenia, že majú nejaký 70-metrový banner s Bohom Fico. Má byť na ňom napísané, že chcú ho ukázať pánovi premiérovi, keď bude letieť. No tak
fajn,
chcete
že...
to komentovať nejako?
Nie, ale je fajn, že máme demokraciu na Slovensku.
A občianska spoločnosť
samozrejme,
a tieto veci.
Že ešte raz vyzývam samozrejme na rešpekt k názorom, ale tak, aby sme nemuseli húckať jeden proti druhému.
Dobre,
a vytvárať rôzne klamstvá. Veľakrát sa aj to deje.
Musím priznať, že veľakrát sa stalo aj v tejto relácii, že sme nestihli prebrať množstvo tém, ktoré sme mali
máte
na stole.
Pravdu.
Tak poďme čo najrychlejšie a čo najviac z rezortu. Podarilo sa vám po mesiacoch dohodnúť so školskými odborármi na zvýšení platov v školstve od septembra 7%, od januára 26 ďalších 7%. Správne hovorím zatiaľ?
A od septembra 7%, od januára 7%.
Áno.
A chcem potvrdiť, že aj po tej diskusii, ktorú máme s ministerstvom financií, v júni za majovú výplatu bude vyplatené aj 800 eur všetkým zamestnancom. Nie len v školstve, ale v celej štátnej verejnej správe.
No dobre, to
a
je...
môžeme garantovať, alebo teda aj potvrdiť to, že budú peniaze aj pre samosprávu. A to sa týka aj platov učiteľov. Ja som
to bola moja otázka, tak
ja
to pokojne rozviete. Budú tie peniaze, sú definitívne potvrdené aj ministrom financií, že ich budete mať?
Sú potvrdené a ja
bo to
som slúbil,
človek
sa má správať korektne, nie ako sa to dialo. Opäť musím, bohužiaľ, prepáčte, že to hovorím, ale treba
si
pamätať, lebo my strašne rýchlo zabúdame, čo sa udialo za predchádzajúcich vlád, že sa zobrali peniaze samosprávam, naválali sa im zodpovednosti a naozaj sa skoro dostali do krachu mnohé.
Nie
to znamená,
debatu so
že
samosprávami sme tu
že
mali
som
na tú
povedal
tému.
A dal slovo samosprávam, že neexistuje, že na nich prevedieme nejaké povinnosti, zodpovednosť, napríklad zo strany zvýšenia platu a nebudú mať na to peniaze. A to platí.
Rozumiem. No, oni by mohli argumentovať zas tak, no zobrali sme samosprávam, ale dali sme rodinám na bonus na deti. Vy ste sa zobrali z množstva iných, ja neviem, sektorov a dali ste na 13. dôchodky seniorom.
Ale ja vám môžem povedať, keď sme robili zmenu financovania materských škôl, čo je jedna z najväčších zmien, ktorá tu samosprávy zrealizovali, tak sme urobili dohodou, veď oni boli proti tomu.
Áno,
a zobrali sme peniaze,
áno,
presunuli
tak
na štát a ešte sme doplnili peniaze presne podľa dohody. A ja si myslím, že v tomto aj kolegovia v samospráve dôverujú mi, pretože to, čo sme si povedali aj v minulosti, platilo.
No dobre.
A teraz to isté vravím, zvýšenie platov v školstve považujem za dôležité, má to byť systémová vec, samozrejme zavádzanie aj nejakých pohyblivých zložiek, ktoré tam bude. Ja sa chcem poďakovať všetkým aj pracovníkom pracujúcich v školstve, nielen odborným a pedagogickým zamestnancom, ale aj tým, čo pracujú v kuchyniach a podobne.
Iste.
Je to dôležitá správa pre nich, ale tá vďaka patrí aj mojim kolegom vo vláde.
Ale nebude to úplne práve aj, na úkor toho extra odmeňovania, že stiahnete všetky možné peniaze,
vôbec nie, tie peniaze,
to sú extra peniaze.
Áno, povedal som, že budú musieť byť súčasťou konsolidačného balíka, ale ešte poviem len to číslo, aby ste mali predstavu. Ja viem, že niekto povie, že 7 plus 7 niečo, čo 14% je nič, ale to prepáčte, 700 miliónov eur každý jeden rok viac na platy. To není maličko v čase konsolidácie verejných financí, ktoré sme zdedili a musíme ju robiť. A chceme to robiť spôsobom, aby sme neatakovali sociálny štandard. Znova budem hovoriť, viete, a možno sú také niekto povie, že verklikované veci. Ale ako Hlas, ako sociálna demokracia musíme pozerať na nejaký sociálny štandard ľudí. Nie je to ľahké v konsolidácii, ale musíme sa pozerať na opatrenia, ktoré stabilizujú.
No, povedali sme, že človek uvidíme je pre nás dôležitý. Strany, čo príde do tej konsolidácie vlastne.
Verte mi, že za stranu Hlas pristupujeme k tomu zodpovedne. Nie je to jednoduché, ale budeme pozerať na sociálny štandard a dôstojnosť ľudí.
Dobre, pán minister, keď už ste to načali, tie materské škôlky, od 27. zachytil som, by ste chceli, aby materská škôlka bola povinná od 4 rokov, respektíve to bude, ale od 28. aj od 3 rokov. Hovoríte, že škôlka dá deťom všetko, čo budú potrebovať aj v škole, aj v živote. Naopak vystáva otázka, kladie vám ju aj kresťansko-demokratické hnutie, či to už nie je príliš zasahovanie rodinám do výchovy a prehnaných právomociach štátu. Tak reagujte na to, prosím.
Toto je to najhoršie, o čom som hovoril, keď niekto sa snaží vybíjať politický kapitál aj za cenu, že pôjde voči samotným deťom a rodinám.
Možno to myslia oni naozaj takto úprimne, že by nechceli ešte mať
možno
povinnú škôlku pre trojročné deti. Povedzte vy, prečo
možno
ju mať?
Možno aj proti tým, čo sú proti vakcínám, MMR, na to myslia úprimne. Ja opakujem, že toto je politikárčenie a vybíjanie politického kapitálu.
Tak prečo je to dobré už od 3 rokov?
Poviem, pretože najskoršie roky života detí sú rozhodujúce pre ich ďalší rozvoj a výsledky. Rané detstvo je obdobím, kedy sa formujú mnohé veci.
No.
A máme tu údaje a dáta, ja vám, ak dovolíte, ukážem.
Ale na to by mala mať najväčší vplyv rodina, nie štát. Predsa.
Práve, že vzdelávanie. Ukazuje sa. Ale prosím, ešte jedna vec. Prečo my staviame rodinu proti vzdelávaniu?
Nie,
to je chore. Ale
nie.
Toto robí napríklad kresťansko-demokratické hnutie.
Pocit.
Určite mám. Okay, mám pocit, okay, ako keby chceli vzdelávanie dávať za nepriateľa rodiny. Čo je chore.
Dobre, tak to dokončite,
teraz,
pán minister, stručne, prosím.
Tu vám len ukážem napríklad graf a potom pár čísel. Práve výsledky PISA testov ukázali, že v oblasti
tej národnej tragédie
napríklad
našej, no,
v tej, že tam, kde sme hovorili, že nám chýba základná matematická gramotnosť,
áno,
tak najväčší podiel detí v tej chýbajúcej matematickej gramotnosti sú tie deti, ktoré neabsolvovali materskú školu.
Rozumiem.
A tie deti, ktoré absolvovali materskú alebo predprimárne vzdelávanie od ranejšieho veku života, teda od 3 rokov,
lepšie majú výsledky? Že jednoznačne.
Ale o tom hovoria všetky, no, medzinárodné štúdie. Teraz pár čísel, prosím. My už dnes k tomuto dátumu sú 3/4 detí vo veku 3 rokov navštevujú materskú školu.
Hej, fakt je to takto? Že 75%
detí? 75%. My máme, prepáčte, priemernú zaškolenosť detí od veku 3 do 5 rokov 86%. Pred 10 rokmi sme mali 74%. Čo sme sa zásadne posunuli. Ale ciele, ktoré sme si stanovili aj v rámci EÚ, sú na úrovni 95% do roku 2030.
No dobre, beriem,
ešte,
pán minister, tisíc učiteľ, musíme zrýchliť.
Viete, len rýchlo. Najväčší problém, ktorý máme práve v tom otázke deti, čo nenavštevujú škôlku, nie sú v mestách, nie sú vo veľkej časti populácie, sú v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Deti zo sociálne vylúčeného alebo znevýhodneného prostredia. To sú tie deti, kde ani v domácom prostredí nemôžu dať.
Dobre,
aby som ubezpečil
to,
všetkých rodičov, všetky mamičky a otcov, čo sa týka tej povinnosti. Veď my počítame s tým, že alternatívne budú môcť
byť
oni
si nechať
doma. Vychovávané, no. Ale budú musieť mať za minimálne nejaké kvalifikačné predpoklady, aspoň ukončené stredné vzdelanie.
Len jednou vetou, pán minister, že 1000 nových učiteliek, 6500 nových miest v triedách, to sa dá stihnúť za tie 2-3 roky?
Ale viete, koľko máme dnes učiteliek v materských školách? Zhruba 15 tisíc. Áno, odhadom nám chýba 1000. Veď pracujeme na tom.
Pýtam sa, či sa to dá stihnúť, či
už
to vidíte
dnes,
ako reálne.
Áno, vidím to ako reálne. Máme tu plán obnovy a odolnosti, budujeme nové kapacity, ale aby sme si pripomenuli, už dnes platí zákonné právo každého jedného rodiča na umiestnenie dieťaťa vo veku 3 rokov. To znamená, že už dnes by sme mali spĺňať všetky tie možnosti. Ja som na to upozorňoval.
Ale ešte nie je povinnosť potom tej konkrétnej samosprávy akoby nahradiť a zaplatiť iné miesto, ak nevie poskytnúť.
Ale to budem
to
bude aj tak, aj potom ja iba vravím, keď sa ma bavíte, alebo keď to počúvam a čítam, že no a bude nám chýbať. No už neznám chýba z tohto pohľadu.
No.
Ak je právo, no tak je právo, tak by som mal umiestniť. Ale našim cieľom, ešte raz, aby sme to nezamieniali, je dať šancu deťom na lepší život.
Dobre,
a
otázka, rané
vzdelávanie
či budeme
má najväčší
hovoríte,
vplyv,
že áno,
rozvíja
že
a podľa medzinárodných všetkých štúdií, ktoré sa tomu venujú, naozaj nenahrádzame rodičov, doplňame domáce prostredie o nejakú časť starostlivosti, pomáhame. Pomáhame aj v rozvoji sociálnych zručností, emocionálnej regulácie, vytvárania vzťahov. Strašne to dôležité.
Dobre,
mnohé
veď,
deti, ktoré prichádzajú do škôl, sú nepripravené,
lebo to
potom prepadávajú.
No.
A tá budúcnosť, si myslím, že každého jedného rodiča pre svoje dieťa je najpodstatnejšia. Ja opakujem,
Ište.
Žijem rodinným životom, pre mňa chcem urobiť všetko preto, aby moje deti nemuseli mať ani toľko bolesti, ani možno toľko výziev, ako máme my, ako
Dobre,
som mal
pán
ja.
Minister.
A to verím, že každý jeden rodič, mama, otec, chcú pre svoje dieťa to najlepšie. Materská škola je určite to, ale prosím, nestražme. A to, čo dneska robia niektorí politici, naozaj je absolútne
no
strašenie.
Pán minister, poslednú otázku skúsme stihnúť, aspoň heslovite, i keď tiež si myslím, že by si to zaslúžilo oveľa viac času, bakalárske či diplomové práce, zmeny na vysokých školách, tých zmien je tam viacero, o ktorých hovoríte, ktoré ohlasujete a týkajú sa aj vôbec štúdia, zrýchleného štúdia, viac zbierania kreditov ako počte rokov, ktoré navštevujete na tej vysokej škole.
Tak.
No ale áno, pravda je taká, že spomínal som pána Mariana Kerryho, predsedu zahraničného výboru, kde sa prevalilo na verejnosti, že teda pravdepodobne odpísal takmer celú svoju diplomovku od nejakej spolužiačky. No a teraz, a to nepočúvam len nás, ale aj samotné vysoké školy, že vlastne diplomovky, bakalárky, že sú prežitkom. Vy ste teraz to pomenovali aj úplne otvorene. Povedali ste, že sú vlastne nezmyslom, no tak sa rovno pýtam, že kedy ich zrušíte a čo namiesto nich vlastne budú tie vysoké školy robiť, ako nejakú záverečnú skúšku, záverečnú prácu študentov, ktorí budú získavať tie konkrétne tituly.
Áno, v rýchlosti, len už som počul, viete, už nás tu opozícia zase vyzýva, aby sa vzdal pomaly poslaneckého
Ja neviem, no nemal
mandátu.
By sa vzdať, čo je kresla šéfa výboru, z vášho pohľadu?
Mali sme tu premiéra, ktorý si nechal napísať celú prácu. Mali sme tu dokonca ministra školstva a je predsedom strany, tak najprv nech si upracujú doma.
Všimnite si, ale že nezasahujem vám do toho, ale že teraz tak váš názor, pán Kerry mal by odstúpiť z postu šéfa zahraničného výboru? Iba povedzte áno, nie.
Takto každý si musí zodpovedať svedomie, prečo tak konal a ako bude
nezodpovednosť
za tom. Určite,
no a teraz stručná
ale aj poviem,
odpoveď.
Prečo to nechávam,
pán minister, minútu máme,
áno,
stručná
aj poviem,
odpoveď.
Prečo to nechávam na ňo, lebo záverečné práce nenahrádzajú ani 3, ani 5 rokov štúdia, ani štátnice. Áno, je to svojím spôsobom, už dnes to nazvem istým spôsobom prežitok, tak ako sú formulované. A to, že vidíme koľkokrát to, čo nazývame plagiatmi a vidíme to len na základe exponovaných osôb, ale to sa pravdepodobne deje vo veľkom počte. Ja sa pýtam,
sa
ako
to
je
povedať,
to
nie.
Možné? Ako je to možné?
No, dnes do toho vstupuje aj umelá inteligencia napríklad.
No,
hej.
Ale, preto,
čiže
ale potom sa bavím, že či to vôbec má nejaký význam tu
tak
robiť nejaké. To znamená, s tým, čím prichádzame zo zmenou aj zákona, je, aby fakulta si určila, či chce ísť spôsobom alebo formou záverečných prác, ale nie je to natvrdo povedané, že všetky školy rovnako, ale nech sa to určí, veď predsa humanitné predmety, ja neviem, právnická fakulta, úplne iný typ záverečnej práce
presne
ako technická
tak,
škola.
Tak.
Alebo druhá možnosť sú tzv. Stáže, že spolupráci s tou danou školou, fakultou, s nejakým zamestnávateľom sa vytvorí stáž u nejakého zamestnanca, ktorý má niečo vykonať, realizovať a má o tom podať správu.
Pán minister, rovno hovorím, že to znie výborne, no tak to by malo platiť už od nového roka.
Týmto zákonom ideme opäť s veľkým balíkom zmien, tak ako bola nežná revolúcia, teraz budem hovoriť o skoku vpred,
pretože
to bude veľký reformný balík a jedna z vecí aj zmena zákona o vysokých školách.
Veľmi mi to je ľúto, musíme končiť, ale ak sa nenahnevate, tak práve tieto posledné slova vaše by som bral ako výzvu pre mňa čo najrychlejšie vás pozvať naspäť ku nám do relácie. Hovorme teda o skok vpred. Tak budeme hovoriť o skoku vpred, ale veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste boli dnes, že sme mohli rozprávať o týchto veciach podpredseda Hlasu sociálnej demokracie, takisto minister školstva Tomáš Drucker. Ešte raz ďakujem podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem všetkým a ja aj vám za pozvanie a pájam ešte pekný deň a po obede.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.